Du lytter til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Hej. Det har været lidt tid siden, at jeg optaget sidst. Jeg har simpelthen haft det så travlt i min forretning med at hjælpe podcastkursister i gang og videre. Og også med min klub Bare Skriv, hvor vi blandt andet har haft Leonora Christina Skov inden. Og jeg glæder mig til at dele lidt mere omkring det med at skrive personligt og skabe sig på den måde. For det var en rigtig spændende samtale. Jeg har også været lidt udfordret af, at min dejlige svigerfar fik covid-19 og blev indlagt. Og de bor i den anden del af Danmark, så vi ikke rigtig kunne være der. Så det har været sådan meget fjernagtigt at finde ud af, hvordan han var ledet. Så han har fået medicin og ilt og er nu udskrevet. Og det er fantastisk. Det har virkelig været en ordentlig forskrækkelse. Og der har været rigtig mange tanker og følelser i spil. Det er en rigtig, rigtig lortesygdom. Jeg håber bare snart nu, at han og alle får en vaccine. Og at vi kommer ud af det her med lys og forår og håb og en ny start. I den her episode og de næste tre, som jeg udgiver på samme dag, der er det faktisk meget anderledes. Jeg er blevet interviewet af Cleo Dahmer Søndergaard, som er psykolog og min veninde. Hun har lige startet en niche-podcast op omkring psykisk vold, der hedder Hvorfor gik du ikke bare? Da vi sparede omkring den, så måtte jeg jo faktisk sige, at jeg tror egentlig, jeg har været i sådan et forhold. Og hvis du en dag har brug for en historie, så kan det da godt være, at jeg vil fortælle den til dig i din podcast. Og det tog hun imod, og det blev faktisk til en meget personlig samtale og rejse tilbage i tiden. Et mørkt tidspunkt i mit liv, men jeg har spurgt hende, om jeg også må dele den her. Jeg har faktisk ikke sådan delt den på de sociale medier og sådan noget, fordi at... Ja. Fordi... Det er meget sårbart, men jeg synes, at den giver mening at dele her, fordi at det handler, altså skab dig handler jo om at skabe sig kreativt og menneskeligt. Og den her historie handler egentlig om at tabe sig selv, og til sidst vælge sig selv til og sin kreativitet. Og være i verden med alt, hvad det byder. Og jeg tænker, at hvis der er nogen derude, der måske har været udsat for det samme eller er i det samme, så er det egentlig rart at høre det sagt højt. Så jeg deler min fortælling her i de næste tre episoder. Og hvis du synes, det lyder lidt for dystert og ikke lige af dig, så bare spring over. Det der kommer nu, det er Cleos intro og outro, og det gør den i de tre. Og hendes podcast hedder som sagt, Hvorfor gik du ikke bare? Og hvis du kan lide det, du hører, så gå ind på Apple og find hendes podcast og giv den nogle stjerner og skriv nogle kommentarer. Det er, jeg synes, hun er sindssygt modig, og jeg ved også, hun er faglig virkelig, virkelig dygtig. Og vi har brug for den podcast, så jeg er rigtig, rigtig glad for, at hun sætter den i verden. Tak fordi du lytter med. Du lytter til Hvorfor gik du ikke bare? I dag der har jeg besøg af min podcast mentor og gode veninde. Hun er journalist, og hun hedder Charlotte Heje Hase. Måske kender du hendes stemme, fordi hun har lavet en række andre podcasts. Men i dag har hun været så stor og gavmild at dele hendes historie her i podcasten, fordi hun har faktisk også oplevet psykisk vold i parforholdet. Og det har jeg jo sagt mange gange ja tak til, fordi jeg synes også, det er vigtigt at vise, at psykisk vold ikke bare tilhører en bestemt social klasse, eller at det ikke er visse typer, der kan falde for de her slags mænd eller kvinder, men det faktisk er alle, der kan det. Ja, velkommen til Charlotte. Tak for det.
Hvordan har det været at tage beslutningen om at deltage her i podcasten?
Jeg tror faktisk ret hurtigt, at det var et ja. Altså fordi, at det er dig. Fordi, at det er et vigtigt emne. Og fordi, at der er gået tid. Og jeg nu er klar til at dele min version af det. Og måske også dykke lidt ned i, hvad pokker var det, der skete. Fordi det har jeg nok aldrig rigtig helt fået bearbejdet.
Ja, så der er brudstykker og minder.
Det er der.
Hvem har du snakket med om forholdet med siden?
Jamen, jeg har snakket med mine venner og min mand. Det fyldte ret meget i starten. Jeg har også snakket med en terapeut om det, og jeg har snakket med min læge om det. Og jeg har været en tur forbi Dannerhuset, bare af nysgerrighed og stille nogle spørgsmål om psykisk vold. Det var før, det var anerkendt som vold, så der var ikke så meget at gøre, men jeg var interesseret i at høre, hvad det egentlig var for noget.
Fedt. Jamen, det er din fortælling, og du bestemmer, hvad du vil fortælle, og hvordan du vil danne din fortælling om dit liv. Så jeg synes bare, at jeg vil lade dig få ordet. Og en gang imellem, så vil jeg måske stoppe op og stille uddybende spørgsmål, eller komme med kommentarer i den her samtale, men ellers så kan du bare gå i gang, hvor du vil.
Ja. Jamen, og så skal jeg måske først sige, at jeg ved jo egentlig ikke rigtigt, om det er psykisk vold. Altså, jeg ved jo ikke rigtigt, om jeg har... Altså, jeg kan bare godt lide din titel, hvorfor gik du ikke bare? Fordi den har jeg stillet mig selv rigtig mange gange. Og jeg ved også, at min nærmeste måske tænkte det. Så bare lige for at lave en disclaimer, at jeg er jo ikke psykolog. Men ja, jeg blev forelsket i en mand, som jeg ikke havde regnet med at falde for. Hvor det ikke lige lå i kortene måske. Der var meget omkring det, der gjorde, at vi måske ikke skulle være sammen.
Hvad for eksempel?
Jamen, jeg havde en veninde, der egentlig havde været interesseret i ham. Og jeg havde haft et forhold til en, som han ikke havde et godt forhold til. Ja, så der var... Det var ligesom... Og så arbejdede vi også sammen, så der var mange ting i det. Men jeg mødte ham på et tidspunkt. Jeg kendte ham godt, men det begyndte at ske sådan, hvor at, jeg lagde mærke til, at han havde en virkelig... fantastisk humor, så meget sort og meget intelligent. Og så var han meget anti-autoritær, hvor jeg nok har kæmpet meget med at være pleaser. Så på en eller anden måde var det ret tiltrækkende for mig, et menneske, som på en eller anden måde var så ligeglad med, hvad andre tænkte om ham.
Ja, det må lyde dejligt forfriskende og eksotisk og inspirerende for en som dig.
Ja. Meget. Altså... Og der var et eller andet i vores kemi, der gjorde, at vi kunne virkelig grine meget af tingene. Og så var han meget, meget dygtig kreativt inden for sit emne, eller sit felt. Og det synes jeg også var fedt at kunne se, at han fordybede sig i det.
Så jeg får billeder af en inspirerende, karismatisk, socialt intelligent, humoristisk mand. Og det har jeg brug for at sige højt, fordi at alle kan jo falde for sådan en mand. Han lyder da super tiltrækkende og lækker at være sammen med, ikke?
Ja. Og ja, det gjorde jeg så også gradvist. Fordi vi ender så på en bar sammen. Og der er helt sikkert noget i luften. Jeg tror faktisk, at jeg tog derhen med en anden veninde, og lige pludselig ved hun bare, at nu skal hun vist afsted. Og så tager han mig faktisk med på ungdomshuset dengang, der var det. Og jeg havde sagt til ham i forvejen, at det er altså... jeg er måske ikke så vant til at komme der, jeg har aldrig været der, og jeg føler måske mig lidt anderledes der. sådan lidt for pæn. Ja,
ikke punker.
Så vil du ikke... ikke nej, og sådan... jeg følte ikke, jeg havde kant. Og jeg, altså sådan et eller andet. Så jeg, og så er jeg også sådan lidt... introvert, og jeg ville egentlig, jeg sagde bare til ham, hvis vi går derhen, så skal du blive med mig. Og da vi så går ind, så går der ikke lang tid, før han er væk. Og jeg husker det som lang tid, men det ved jeg ikke, hvad det er. Men i hvert fald tænker jeg, nu går jeg altså. Og på vej ud, der siger han så, hey, hvor skal du hen? Og så går vi ud, og så har vi faktisk vores første skænderi, som jeg husker det der, hvor jeg prøver at sige, jamen du gik, og altså, jeg havde fortalt dig, jeg ville egentlig gerne, ja, at du var der.
Du udtrykte dit behov klart og tydeligt, hvilket han så sked og, ja, og flot på.
Ja. Så, men hurtigt får vi det også vendt over i et eller andet humor. Og ender så med at være sammen. Men det er allerede der, at der er altså nogle spændinger, som begynder, ikke?
Mange, de fortæller om, at de har en mavefornemmelse helt i starten, som de har lidt kontakt med i starten, og så overhører de den senere hen. Var det sådan, du havde det?
Ja. Ja. Jeg havde, også bare, når jeg hørte folk tale om ham, så var han sådan en enspænder, og en, der man ikke kunne komme tæt på. Men det var også spændende for mig. Der var et eller andet, okay, en, man ikke kan opnå. Ja. Altså, det må jeg indrømme. Der var et eller andet der, hvor det var da lidt interessant, og
den der uopnåelige, eksotiske mand skaber jo en endnu mere spændende tiltrækning, ikke? Fordi hvis jeg kan få ham, så er jeg virkelig noget særligt.
Ja. Og det starter så også lidt skævt i, at vi holder det hemmeligt, fordi af hensynstagen til andre. Og måske også, at jeg faktisk ikke helt klar til at springe ud. Jeg kan ikke finde ud af ham. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, altså jeg kan ikke finde ud af, hvad han vil. Og jeg ved heller ikke helt, hvad jeg vil. Jeg har kærestesorg. Jeg havde haft det sådan en forelskelse, hvor han lige pludselig bare var væk. Så jeg er egentlig ikke, jeg er sådan lidt flosset i kanterne, da jeg møder ham. Og lidt usikker på mig selv, faktisk. Og så går der nogle måneder, hvor det bliver mere og mere sådan intenst. Han bor i den anden ende af Danmark. Men vi ringer til hinanden hver dag og skriver, og
så han er meget engageret, ja, meget committed.
Han er faktisk helt modsat end det, jeg har hørt. Altså, han er meget på. Og ja.
Og det kan man jo også tolke som, så må vi virkelig være hinandens, eller der må være noget særligt der.
Ja, det er det. Og det ender jo så med, at vi står frem som et par. Og det har også nogle konsekvenser.
Hvordan tager din veninde det?
Hun viser det ikke så meget, fordi at hun ved godt, at der ikke var noget, men jeg kan se, at hun er rigtig såret og skuffet, ikke? Så det er ikke så rart. Og vi har også et lille spøgelse i vores forhold, der er ham, han ikke rigtig bryder sig om, som også reagerer lidt på det. Så det er sådan en lidt underlig start, vil jeg sige.
Og hvordan er det, de to kender hinanden, siden de ikke bryder?
De har været venner engang.
Ved du, hvad der skete, siden at de kunne lide hinanden? Om der var en forhistorie?
Nej,
der?
Jeg tror egentlig mest, at jeg tror måske mest, det var min ekskæreste, der ikke kunne med den anden. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke rigtig huske egentlig, hvad konflikten var. Jeg var egentlig ikke så interesseret i den. Jeg ville ikke være en del af den. Og ham den anden sagde, at han havde intet problem, vi var sammen. Han synes bare, jeg skulle have sagt det først. Han fik det at vide på sådan en lidt dum måde til en fest.
Jamen, grunden til, at jeg spørger, det er også bare fordi, at nogle gange, så kan andre relationer give nogle tegn til, hvordan sådan en person behandler andre, eller knytter sig til andre. Om der er noget.
Jeg ved i hvert fald, at der var nogen, der følte, at han var ligeglad. Altså, han gjorde nogle ting nogle gange, også på arbejdspladsen, hvor han havde været ude at rejse, og så skulle han gemme kvitteringer, det gør han ikke. Altså, der var sådan nogle ting, som jeg ved, igen, den der ligegyldighed, eller det går nok, ja. Altså modsat mig, hvor jeg måske tager overansvar, så var der nok mangel på det i mange tilfælde.
Ja, så manglede det ansvarsfølelse, hvilket kan være et faresignal, hvis man er afhængig af, at han tager ansvar over for en.
Så husker jeg egentlig, at efter sådan en ret bumpy start, at nu er det så os, og det fortsætter med at være meget intenst, og jeg besøger ham, og han besøger mig, og første gang han siger, at han elsker mig ret tidligt i forholdet, og han siger det sådan, for helvede, jeg elsker dig, så han er irriteret over den her følelse, ja. Føles det som om.
Og, at han er fanget, eller et eller andet. Hvad tolker du det som?
Mangel på kontrol.
Det brød han så ikke op.
Ja, fordi at han begynder at få sådan nogle udfald, som ikke er sådan helt rationelle i forhold til, hvad jeg laver, og hvad jeg gør, og hvad han tror. Og så bagefter, så griner vi lidt af det. Og
negligerer det lidt sammen med humor.
Ja, det er sådan, det er også meget sødt, og det er også, altså det er jo på en eller anden måde et kompliment, at han tror, at jeg render og laver alt muligt, og han er bange for at miste mig, føler jeg. Og det er ikke sådan, at det er omklamrende. Der er den der intensitet, som er dragende, og jeg måske før ham har mødt nogle mænd, hvor de bare var sådan lidt lavede, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg havde dem, eller om de var ligesom ham lige før ham, som jo bare forsvandt efter egentlig har været interesseret. Ja,
han ghostede dig, kalder man det. Ja.
Ja, han ghostede mig, og her er det det modsatte. Altså, han vil gerne have kontakt til mig hele tiden, og giver mig mange komplimenter.
Så mens det går godt, så føles det jo fantastisk forførende, og specielt og romantisk.
Meget.
Det kan godt være fræk at spørge om man kan sige, at du forvekslede overvågning og kontrol med kærlighed.
Ja, men jeg var ikke klar over det. Nej. Var jeg sådan i opstarten der?
Ja, fordi det føltes som kærlighed der. Der var jo jeres boble.
Meget. Ja. Ja, der var ikke nogen ligegyldighed fra hans side. Ja. Og så der var jo hele tiden, sådan lidt en spænding. Det kan jeg godt huske, men jeg kan ikke lige huske episoden, men jeg husker, da han så flytter over og er færdig med det, han er i gang med i den anden ende af landet, at så er det helt naturligt, at han flytter ind hos mig. Og han flytter ind, og der er ikke noget med at betale husleje eller noget. Altså, det er bare sådan.
Havde I en samtale om det, eller var det bare givet?
Jeg tror, det var givet. Altså, og han flytter ind, og så begynder det faktisk at gå skævt ret hurtigt, synes jeg. Egentlig var det bedst, da vi var lidt på afstand. Fordi det kunne være sådan noget med, at jeg stod og tog makeup på om morgenen til at gå på arbejde. Så kunne han bare kigge på mig på sådan en måde, hvor han, altså hvor jeg bare kunne mærke vreden eller hadet eller mistroen. Han kunne sidde på sådan en måde i vindueskarmen og skæve til mig, mens han røg med åbent vindue, selvom jeg sagde, vi skulle ikke ryge i den lejlighed.
Så da du lægger makeup, og han kigger på dig på sådan en, hvad vil du kalde det, en vred, nedværdigende måde. Ja. Kommenterer han, at du ser udfordrende ud, eller sætter han ord på hans eventuelle mistro der?
Nej, det er mere, hvis vi skal til en fest eller andet, så kunne han godt finde på at sige det.
Okay.
Hvorfor jeg gør så meget ud af mig selv.
Og da han sidder i vindueskarm, der har du sagt eksplicit til ham førhen, at der ikke skal ryge cigaretter i din lejlighed, eller i jeres lejlighed. Ja. I tale sættes det, da han sætter sig op?
Nej, jeg tror ikke, at jeg siger det igen.
Men jeg tænker også, om han siger det sådan, ej, jeg ved godt, at du har sagt det her, men Nej.
Nej. Nej. Der er ikke sådan noget. Nej.
Der er nemlig.
Der er ikke rigtig nogen erkendelse over. Altså, jeg tror ikke rigtig. Det var jo det samme det sted, hvor jeg mødte ham, hvor der var også nogle regler, som det var ikke sådan, fordi at han på den måde lytter til regler.
Nej. Grund til at spørge ind til det, det er også fordi, at hvis man skal skelne mellem psykisk vold og normale parforhold med udfordringer, så vil der altid være noget metakommunikation og noget anerkendelse af, jeg ved godt, at du har sagt det her, men kan vi forhandle det lidt anderledes, eller jeg har haft en dårlig dag, er det okay, bare lige den her gang. Altså der er en lille anerkendelse af, hvad der tidligere er blevet sagt.
Det tror jeg egentlig mere var i vores humor. Ja. Altså der blev der altså der talte vi om, hvor var det langt ude, når der skete nogle ting, ikke? Eller der blev jeg der helt. Men du kender jo mig. Altså der var tit den der, du kender jo mig. Det er jo bare, og så sådan en lidt mærkelig babystemme, sådan noget. Det er bare mig. Så det var egentlig mere end noget før noget skete, så var det bagefter, at der var det der spor af en anerkendelse, men en forklaring.
En normalisering, ikke? At sige, hey, den her tilstand, vi har lige nu, hvor vi laver sjov, og ser ned på det, der lige er sket, det er sådan her, vi er normalt. Og det, der skete, det er en undtagelse, det er en fejl, og nu bruger vi humor til at tale om det, ikke? Så du fik hele tiden kalibreret dit indre kompas op, hører jeg, gennem humoren, og sagt, okay, han synes heller ikke, det var normalt, eller han synes heller ikke, det var okay.
Ja.
Men gennem humoren, der er det jo netop, at man ikke sidder og kigger hinanden i øjnene, og rent faktisk tager ansvar og siger undskyld. Men man bløder det lidt op. Der er en afstandstagen gennem humor.
Ja. Ja, der var aldrig noget, der var ikke noget ansvar i den. Altså, det var mere sådan noget, vi havde sammen. Noget, som var en vekselvirkning mellem os.
Hvor man lige kan komme op og trække vejret igennem.
Mm. Ja. Og det er svært for mig at pege på, hvornår det sådan rigtig eskalerede, fordi det skete sådan gradvist. Og jeg tror ikke, jeg rigtig fik øje på det. Det var bare sådan noget, der blev en del af min hverdag. Der var nogle ting, som jeg skulle passe på med at gøre, eller nogle ting, der kunne gøre ham vred.
Det er jo også det, der er med til at beskrive psykisk vold. At man ikke opdager det, før man er ret langt ude og ikke kan genkende sig selv.
Ja. Ja.
For ellers så var man jo flygtet, hvis der lige pludselig opstår en masse syge ting i starten.
Mm. Ja. Jeg tror sådan, at min. Ja, jeg kunne bare se det på min omgangskreds, ikke? At der var nogle reaktioner der i forhold til, at jeg havde ændret mig, at jeg pakkede mig selv ind, eller væk.
Du var blevet en skygge af dig selv?
Jamen, jeg havde svært ved øjenkontakt lige pludselig, og havde telefonen meget på mig, fordi det var vigtigt, at han kunne få fat i mig. Der var en gang, jeg slukkede telefonen for lige at få ro over hos en veninde, og der ringede han så til hende.
Wow.
For lige at være sikker på, at jeg var der. Der var altid sådan en følelse af, at jeg måske lavede noget andet, tror jeg.
Så der var meget overvågning og jalousi?
Ja.
Var det også noget, der byggede sig langsomt op, eller var det der fra dag et?
Jeg tror, det byggede sig langsomt op. Jeg fik i hvert fald ikke øje på det, fra dag et. Der var nogle spørgsmål i starten, som hvis jeg havde vidst, hvordan mit svar havde påvirket ham, så havde jeg selvfølgelig svaret anderledes. Altså i forhold til ham, jeg havde haft en relation til. Fordi jeg har egentlig et ret godt forhold til min ekskærester og eks-elsker. Der har været respekt, og der var bare en grund til, at vi ikke skulle være sammen mere. Så på den måde, så taler jeg ikke sådan dårligt. Og det. Det var svært at forstå, tror jeg.
For ham. Ja.
Ja.
Fordi det er jo normale forhold, kan man sige, ikke? Og så over for en person med jalousi, der nej, der er det ikke godt. Det er stadigvæk en trussel, selvom det er afsluttet. Det kan ikke accepteres, at der ikke er en risiko for noget.
Ja.
Så er det en glidende overgang. Men I flytter sammen, siger du, og du siger, at det bliver værre der. Det hører jeg også tit, at når der er en commitment af nogen art, når man er bundet lidt på en eller anden måde, så bliver det værre. Hvad ser du ellers, der bliver værre, da I flyttede sammen? Hvordan ændrer han sig?
Jeg synes bare hurtigere, at der kommer de der lows. Altså, før var det sådan, det var sådan okay at være i, men nu blev det sådan meget intenst og meget uforudsigeligt. Mm. Fordi jeg kunne ikke rigtig se, når det skete.
Så når du siger lows, hvad var det typisk?
Men det var det der anklagerne om noget, der ikke var. Og også, at han dukkede op uanmeldt.
Han dukkede op uanmeldt.
Forskellige steder på arbejdspladsen. Og at på det tidspunkt synes jeg ikke, det var noget problem. Altså, fordi der var altid en grund til, at han kom. Men jeg kan måske godt bagefter se, at der var et eller andet i, hvis jeg ikke lige havde svaret på en besked eller sådan noget, så kom han.
Så på det tidspunkt havde du så meget empati og forståelse, at du trådte ind i hans perspektiv og validerede det retfærdigt, gjorde det, at selvfølgelig har han ret til at tjekke op på, hvor jeg er, når jeg ikke svarer. Altså, du tog det på dig.
Jeg havde det ikke engang sådan tjek op. Jeg følte ikke engang, at han tjekkede op på mig på det tidspunkt. Jeg følte bare, at han var i mit liv, og selvfølgelig kunne han komme, når han havde lyst til det. Og ja. Men hvor jeg bagefter måske godt kan se, at det stak lidt af. Så jeg havde også svært ved at være mig selv lige pludselig, når han var i et rum, hvor der var andre. Mm. Fordi at jeg vidste jo aldrig, hvordan han ville tolke ting. Mm. Så derfor så blev jeg jo... Han sagde nogle gange til mig, at jeg opførte mig mistænksomt. At hvis det var, at jeg ikke havde nogen skyld, så var jeg blevet vred, og så havde jeg sagt stop. I stedet for, så blev jeg undvigende og ked af det. Ja, også det der med, at jeg blev ked af det, så sagde han også, at hvis det var... Altså et andet menneske ville jo bare have sagt, at den var gal. Så der var alt muligt, sådan, som jeg ikke rigtig kunne finde ud af at navigere i på den rigtige måde. Så i stedet for, så prøvede jeg bare at gøre mig selv lille og lade være med at kigge så meget i øjnene på andre, hvis han var der, og egentlig være ret stille. Mm. Og så bekræfte ham ved kropskontakt. Mm. Altså,
så jeg hører, at du faktisk var i det, man kan kalde for en double bind situation. Det betyder, at man kan gøre to ting, uanset hvad man gør, så ender det galt. Altså hvis du er glad og imødekommende af dig selv over for andre, så bliver han sur over det. Hvis du opfører dig lidt akavet eller usikker, fordi du ikke ved, hvad du skal gøre, så bliver han gal over det, og synes, du opfører dig underligt. Ikke? Så i ren desperation hører jeg lidt, at du går i frys. At du, sådan, du er til stede, men du undgår at vise livstegn. Du kigger væk. Du hvad skal man sige, dissocierer lidt. Du er et andet sted. Giver det mening? Kan du genkende det?
Ja. Ja. Vi havde senere i parforholdet en situation, hvor vi var i et sommerhus med min familie, hvor at de bagefter, da han tog hjem før tid, sagde, var der en, der sagde til mig, jeg kunne simpelthen ikke kende dig, da han var her. Hvor var Char? Mm. Du blev stille, og jeg er meget bekymret.
Okay. Hvordan føles det, da du fik det at vide?
Jeg blev sådan lidt, hvorfor siger I det nu, eller jeg ved ikke, jeg blev også lidt vred på ham, altså sådan over at det havde sådan en indvirkning på min familie, eller den måde jeg var med dem på, der var.
Så da du begyndte at kunne se lidt rent, hører jeg, altså du fik fat i noget fornuft der. Ja. Fordi du, altså det er jo egentlig passende at være vred. Det ville være afstand.
Ja, der gik langt, før jeg blev vred. Rigtig langt. Lang tid. Fordi at jeg elskede ham, og jeg troede, at jeg kunne redde ham gennem at elske ham højt nok. Og måske også at følge nogle af de ting, han havde behov for, fordi på et eller andet plan, så selvom at det var før, at vi mødte hinanden, der havde jeg jo haft et forhold til ens anden, som han ikke synes om på det tidspunkt. Så på en eller anden måde var jeg skyldig.
Okay.
Altså, også fordi jeg synes, det var et fantastisk menneske. Altså, det kunne jeg ikke. Han prøvede at få mig til at sige noget andet, og han prøvede at fortælle mig alle de forfærdelige ting. Og det kunne jeg bare ikke købe ind på, for det var ikke det, jeg havde oplevet. Og det gjorde også, at der var en styrke i mig der til, at du må ikke definere min virkelighed.
Mm.
Der var jeg stærk i, at jeg kunne godt sætte grænser for dem, jeg holdt af. Men jeg havde svært ved mine egne grænser. Fordi på et eller andet plan, tror jeg også, altid jeg har haft sådan en indre kritiker. Og han blev jo bare lige pludselig den. Altså, der bare skruet helt op for den del, ikke?
Ja. Så jeg hører, at han kontrollerede dig. Jeg hører, at han dukkede op på adresser, når du ikke svarede tidsnok. Jeg hører, at han var jaloux. Jeg hører, at du blev kritiseret, og han lavede drama, hvis du havde opført dig på en måde frem for en anden.
Mm.
Så jeg hører rigtig meget kontrol og magtspil.
Ja. Ja.
Kan du genkende det?
Ja, det var altid det skjulte, fordi at det skete jo ikke for andre, så jeg havde svært ved sådan helt at... Ja, jeg vidste ikke, om det var virkelig på en eller anden måde. Ja, der var også... ja, der var også noget magt i forhold til, når vi var sammen intimt. Som egentlig var... Det var også et godt forhold på det plan, eller vi var gode sammen. Men der kom bare nogle, altså der hvor det eskalerede, der kom der bare også noget magtdemonstration fra hans side, som var over mine grænser. Så der var, og det tror jeg det tætteste jeg kommer på egentlig at få øjnene op for, at det var lidt usundt, uhensigtsmæssigt forhold.
Så det var den seksuelle situation, hvor du virkelig kunne mærke, hvor ondt det gjorde? Eller?
Ja, måske ikke hvor ondt det gjorde, men at der var et eller andet, som han... som var off, altså et eller andet, som ikke havde noget med mig at gøre faktisk, altså som en demonstration, eller en, ja, det er svært at forklare. Ja,
at han kører sin egen verden, sit eget spor, som ikke har noget med mig at gøre, og det føles mærkeligt.
Ja, fordi jeg hele vejen igennem havde jeg tænkt, at Gud, jeg er den mest... fantastiske kvinde i verden. Det fik han mig til at føle. Og så lige pludselig fik jeg bare øje på, men det er faktisk ikke mig, han har et forhold til. Det er et eller andet. Det føles ikke rigtigt som om, at han egentlig ser mig. Fordi han har sine egne fortællinger om, hvem jeg er, hvad jeg gør, hvad jeg føler.
Wow.
Som ikke er noget, jeg kan genkende, men jeg må købe ind i for at være sammen med ham. Selvom at han siger, at han gerne vil, han vil også gerne have et roligt forhold.
Så han har nogle meget rigide tanker om dig, både som objekt, men også som drøm. Og derfor så føler han, at han kender dine tanker og følelser på forhånd.
Ja.
Og prøver at
bedre
end dig, ikke? Og prøver at overtale dig til, at jamen, det er jo det her, du føler. Eller kan det også være sådan noget som, du burde vide, du ved om mig, agtige ting, ikke?
Ja.
Den bebrejdelser.
Helt sikkert. Du kender mig.
Ja.
Du kender mig. Det var sådan.
Så du begyndte at tvivle på dig selv?
Ja, rigtig meget. Jeg var i tvivl om hans syn på mig var rigtigt. Altså om det var sådan, jeg egentlig var.
Hvordan kunne han beskrive dig? Hvad var hans syn på dig?
Jamen jeg var sådan en meget flirtende person, der ikke rigtig havde nogen grænser, og som var ligeglad med andre.
Aha.
Og i hvert fald ligeglad med ham. Og ja, som gik bag hans ryg og manglede forståelse, tror jeg.
Ja. Så du blev udlagt som en eller anden promiskuøs, utroværdig kvinde, uden selvkontrol, hører jeg lidt. Og uden ansvar og respekt. hvor meget, ja. når du kigger på ham rent, og det du lærte om ham efterfølgende, hvor meget af de anklager havde han selv i sig?
Ja, de ting, jeg sagde, det kunne jo godt være noget, som man kan koble på hans adfærd i hvert fald.
Det ved jeg ikke. Havde han noget af det i sig selv? Altså, var han meget flirtende og utroværdig uden ansvar?
Jeg tror egentlig ikke, han var sådan meget flirtende. Han var meget på mig. Men altså, efterfølgende så hævnede han sig også gennem nogle ting, han vidste, der ville gøre mig ked af det med andre kvinder, som jeg kendte. Så på den måde brugte han nogle ting, han egentlig tænkte om mig selv, som sårede jo alle omkring sig. Men
jeg ved ikke. Kom til at spørge, det er tit fordi, at man både i jalousien og i gaslighting, der kan der meget vel være noget i en selv, nogle skyggesider i en selv, som når man går rundt og ejer det og får de her tanker, jamen, så er det jo normaliseret, at så må andre også tænke sådan eller have den lyst. Og nogle gange kan de tanker og den lyst til for eksempel hævn eller utroskab, den kan også være ubevidst, men man kommer til at lave en projektion over på sin partner og anklage partneren for alt muligt, så man normaliserer i ens egen verden, at utroskab er normalt, det kan ske for alle, kan man godt have tænke, ikke? Og der har helt klart også været noget i hans tilknytning, hører jeg, altså den her ængstelighed og behov for kontrol, som så til gengæld skulle smitte af på dig og gøre skade på dig. Da vi snakkede sammen før optagelsen, der nævnte du en angst, der kom snigende. Har du lyst til at sætte nogle ord på den?
Ja, men jeg begyndte, når det var, at han fik de der sorte, tomme øjne, fordi der skete et skift i ham, når det var, at han gik hen og blev ond, eller blev en anden, hvor jeg vidste, det skal jeg bare igennem, fordi ude på den anden side, der er det godt igen. Der er faktisk bedre end før.
Hvad kunne han finde på, når han fik de der sorte øjne?
Det er så svært at forklare, men
du får kontakt til det, kan jeg se.
Ja, men det er også, jeg tror, det der med den der, det som er jo lidt sygt, det er det der med, at jeg vidste, jeg tror det der egentlig ramte mig mere, end hvad han sagde og gjorde, som jo altid var mulepyg, det var den der, at jeg jo godt kunne aflæse, at det her skal jeg igennem, så kommer kærligheden igen. Og måske bliver den.
Jeg skal lige straffes igen og holde ud, så bliver jeg belønnet bagefter.
Så, fordi jeg vidste, at når han talte det der ubehagelige ting, så var det bare, det var ikke noget, altså, jeg kunne ikke gøre til eller fra, og jeg skulle bare lytte, bare lade ham komme ud med det. Hvis jeg blev vred, var det forkert. Hvis jeg blev ked af det, var det forkert. Så det sidste holdt jeg bare vejret.
Det var rigtig meget tvang.
Det tror jeg, at så får man, altså fik jeg en form for angstfølelse, og en følelse af at blive kvalt.
Hvordan føles det at tale om lige nu? Hvad er det, der dukker op? Bare lige så vi giver det lidt omsorg og lidt opmærksomhed.
Det er det samme.
Okay, altså, det dukker simpelthen op lige nu. Har du brug for, at vi tager en pause? Du trækker vejret?
Nej, jeg skal bare lige trække vejret.
Bare give dig tid.
Jeg husker bare sådan, den der, at gå ud af sin krop, og sådan ønske, at det skal være overstået. Og prøve at fryse, Og det, der jo så er sket til sidst, det var, at jeg kan huske en episode i en bus, som jo også var noget, vi lavede humor ud af.
Mm.
Hvor han sidder bare ved siden af mig på sædet. Lige pludselig føler jeg bare, at han har lænker rundt om mig og holder mig om halsen. Og jeg kan ikke få vejret. Så jeg sagde, jeg bliver nødt til at flytte mig. Og så satte jeg mig, jeg tror, 2 sæder fremme eller bagved. Bagved, tror jeg faktisk. Ja, det var det bedste at sidde bagved ham.
Så kunne du holde øje med ham?
Jamen, så kunne han ikke holde øje med mig. Så kunne han ikke tro af et eller andet. Og der tænkte jeg også på, hold da op, ikke? Men igen, vi grinede meget hurtigt af det. Og jeg sagde bare, du, jeg føler, du kvæler mig og sådan noget, ikke? Vi sidder her i 5A, altså. Men ja, så der var den der, mere end hvad han sagde og gjorde, var det bare dybt ubehageligt. Og jeg troede jo ikke, at vi larmede. Altså, jeg husker alt så meget roligt og stille. Men der var jo en ryd op dag sammen med alle dem i lejlighedskomplekset en gang, lang tid efter vi havde været sammen og var gået fra hinanden. Hvor min underbo, der drillede jeg ham lidt med, at jeg kunne høre, når han sang opera. Så han bare stille på mig, og så sagde han, jeg kunne også høre jer, og jeg er glad for, at I ikke er sammen mere, og så sagde jeg, hvad? Og så sagde han, at han havde været bekymret, og en enkelt gang overvejet at ringe til politiet, fordi at det lød meget ubehageligt.
Han var bange for, at der ville ske mere end bare råb.
Ja, og jeg tror, jeg blev så overrasket, at jeg prøvede at stille flere spørgsmål, men han gled af på det. Så jeg ved ikke, hvad han har hørt. Men på et eller andet plan blev jeg rigtig glad, fordi at der var et vidne til noget, som jeg ikke har haft vidner til.
Ja, så det ikke var dig, der følte dig skør?
Ja, fordi jeg følte mig dybt skør lang tid efter, og selv når vi snakker nu, kan jeg blive i tvivl. Altså, tænk hvis det bare var mig.
Det jeg hører er, at du har mistet din situations, eller ikke situationsfornemmelse, men dit perspektiv på dit eget syn, din egen verden. I en grad, hvor at andre kunne se, at du mistede dig selv, og du er blevet overvåget. Du havde behov for, at telefonen, du skulle hele tiden være tilgængelig. Du fik kvælningsfornemmelse, hvilket jeg tolker som om, at der er nogle følelser, der ikke får lov til at komme ud. Så det ophober sig. Altså angst er jo, når for mange følelser ophober sig og bærer sig flyder over, at man får en kropslig reaktion på det. Og den adfærd, han gør, er ikke okay. Det er ikke okay at bryde ens privatsfære. Det er ikke okay at bryde ens grænser og være ligeglad. Det er heller ikke okay at negligere og lave humor af det bagefter. Det er faktisk rigtig, rigtig forstyrrende og usundt. Så jeg er ikke i tvivl om, at du har været udsat for psykisk vold. Hvordan føles det at få ridset op på den måde?
Jamen, det føles rigtigt. Altså, det føles jo... Og samtidig, så er det jo min version. Men
din version er den rigtige. Fordi det er din oplevelse.
For mig i hvert fald, ikke?
Ja.
Og der har jeg jo også den her, hvorfor gik du ikke bare? Hvorfor satte jeg mig væk fra ham i bussen? Hvorfor gik jeg ikke ud af døren? Hvorfor, når jeg kunne se, at han blev ond i øjnene, tog jeg ikke mine ting og gik og bad ham om at smutte ud af lejligheden. Der er sådan nogle ting, der kørte rigtig meget med mig efterfølgende.
Ja. Når du tænker over det nu, giver din reaktion så mening, når man tænker på konteksten dengang?
Jamen, jeg er stadigvæk ked af, at jeg ikke stolede nok på mig selv til at sige, uanset hvad, så har jeg det ikke godt. Og det vil jeg ikke være en del af. Det synes jeg er. Man siger jo det der med, at man møder den, der er rigtig for en. Og jeg har lært rigtig meget om, at jeg havde nogle kæmpe selvværds problemer, der skulle arbejdes med. Ellers tror jeg ikke, jeg kunne have accepteret hans sandhed på den måde. Men jeg synes, det er allermest... Altså den, jeg svigtede bare også virkelig mig selv i det der.
Har du tilgivet dig selv for det siden?
Ja, det har jeg. Men jeg kan også mærke, at der er en lille del af mig, der ikke har. Fordi det kostede mig simpelthen så meget, så mange år efter.
Jeg har bare lyst til at normalisere det lidt, det her med, hvorfor du ikke bare gik. Fordi jeg hører, du havde lavt selvværd. Du havde også lidt kærestesorg over den tidligere mand. Og lige pludselig møder du den her intense, lækre mand, som bare ved dig, ikke bare 100%, men 250%. Og det er meget spansk, det er meget intenst, det svinger op og ned, så du begynder også at kunne mærke livet. Og på et tidspunkt, så vipper den over, så gør det mere ondt, end det gør godt. Men på det her tidspunkt, der har du svært ved at mærke og se, hvad der er op og ned. Og jeg tror også, at du inderst inde er bange, jeg ved ikke for hvad, men du har jo angstsymptomer. Og når man er i sådan en tilstand, hvor man går i frys rigtig ofte og er bange, så kan der være bevidste tanker om, hvad vil hans reaktion være, hvad skal der komme til at ske. Eller der kan være en ubevidst angst for at miste grebet om sig selv.
Altså, jeg var bange for, at han ville slå mig ihjel, eller jeg ville slå ham ihjel. Altså, dybest set troede jeg ikke, at vi kunne gå fra hinanden. Og jeg kunne bare se, at vi ødelagde hinanden. Så jeg tror, jeg altså, på et eller andet plan ønskede jeg også på et tidspunkt, bare han dog ville slå mig, fordi så ville jeg kunne se og vise de blå mærker, og jeg ville kunne se det dagen efter, også efter
så
grinet.
Ville jeg ikke være alene.
Jeg ville kunne se, at den var gal. Og jeg ved ikke, om det ville have eskaleret til det, hvis vi var blevet sammen, men jeg begyndte også at få sådan nogle udslæt, altså som om hele min krop bare sagde, det er usundt. Jeg har aldrig haft eksem eller noget, det fik jeg. Men jeg var bange. Jeg følte jo, at han kvalte mig, når han talte sådan til mig. Og jeg husker også en gang, han hentede mig, hvor jeg løb ned ad trappen og sådan noget, men ellers var det mere sådan måske, at seksuelt kunne det måske godt være sådan lidt derovre, men det var ikke, jeg ved ikke, jeg havde svært ved at forstå, at, altså jeg havde svært ved at pege på lige præcis, hvad det var, der skete, da det skete.
Det du siger med vold, hvis bare han havde slået mig, det hører jeg gang på gang på gang. At så er man ikke længere i tvivl, så behøver man ikke længere gå og gruble over, er det bare mig? Er det mig, der er ved at blive skør? Er det rigtigt, det han siger? Eller er han faktisk ret uretfærdig lige nu? Må jeg godt gå? Eller hvis bare jeg havde en undskyldning, der var god nok for at forlade ham, ikke?
Det var del 1 af min samtale med Charlotte Haie Hesse. Du kan høre del 2, hvis du går ud og finder den i podcastoversigten. God fornøjelse.